Jose Amedok eta Pili Zabalak egindako bileraren berri dakar gaur El Mundo kazalean. Orain bi urte egindako lehenengo bilera Madrilen eta ondoren itxuraz handik etorri den beste bileraren bat, Jose Amedok Galeko kide izateagatik 108 urteko espetxe zigorrera kondenatu zutenak eta esan bezala Jose Zabala zenaren arrebak, Pili Zabalak eta Elkarrekin Podemoseko legebiltzarkideak egindakoa. Pili Zabala, egunon.
Egunon.
Zenbat bilera egin dituzu Jose Amedorekin?
Bilerak bi. Baino harremana hasi izan prestaketa baten bidez. Zigor zuzenbideko irakasle batekin, Julian Riosekin, prestaketak egin ditun, batez ere jakiteko ze beharrak nitun nik Jose Amedorekin egoteko, eta prestaketa hoien artean eskutitz bat idaztea gomendatu zidaten. Nik idatzi nion nire bizitzaren historia eta galderazko egiten izkion eskutitz horretan ere bai.
Ze galdera esate baterako?
Zergatik polizia izatetik hiltzaile bat edo izatera pasa zaitezken, zergatik estatuko estruktura batean lan eginda, bere kasuan segurtasun indarra bezala, polizia nazionala, nola pasa daiteken kriminal bat izatera edo modu edo ekintza ilegalak egin alizatera, eta nik gauza horiek ez nitu ulertzen. Nola estatu legal batek, demokratiko batek, kriminal edo izaile bihurtu daiteken ez.
Bi bilera aipatu dituzu, bilera horiek noiz gauzatu dira?
2016 martxoan, martxoak 15ean, ni Madridera jo nintzen, eta Elizabatia, elkartu ginen, bi bitartekari batzuekin, Julian eta Elias, jesuita batekin. Elias da Amedoren bere ibili
laguntzaile espirituala,
bai, bere jesuita da eta berari lagungarri bere ibilbide horretan egin zaiona.
2016an hortaz,
bai, esaten du guztiz damututa dagoela eta 2016 hortaz.
Bai, hori izan zen lehenengoa eta bigarrena?
Eta bigarrena orain dela bi aste.
Duela bi aste elkartu zara hortaz, berriz ere Jose Amedorekin. Eta zuri esan dizu damututa dagoela.
Bai, berak beti esaten du guztiz damututa dagoela. Etzala etarik existitu behar ez da gutxiagorik ere gal. Beti esaten du gal estatu terrorismoa dala. Felipe Gonzalezen gobernu kideek antolatu zutela. Eta nik beti galdetu dizkio frogak emateko. Behar beharrezkoak direla frogak.
Eta eman dizkizu, datu berririk jaso duzu, Jose Amedoren partetik?
Berak eman edo adierazi didana bere liburuetan argiteratuta dagoena da. Froga gehiagorik eskertuko nukenik eta berriro insistituko dut eta jarraituko dut frogak eskuratu alizaten.
Eta galdetu diezazuket personalki zer suposatu duen bilera horrek zuretzat?
Bai, importantea da zuretzat zure bizitza desegin duen pertsona batekin aurrez aurre begietara begiratuz kontatzea zer suposatu zuen gure etxean Josiren desagerketa behartua. Zer suposatzen zuen politikarien adierazpen lazgarriak entzutea. Zer suposatzen zuen erakunde guztietatik, ia erakunde askoetatik inungo babesik ez jasotzea. Zer suposatzen duen zure etxean bakar-bakarrik zaudenean hainbeste urtetan desagertua egon zen hainbeste urtetan nola zezaia den aurre egin alizatea bizitza honetan. Kotatzen dizkiozu, hainbeste zaminak eta batez ere zergatik, zergatik estatu batek egin dezake hori herri baten kontra.
Eta zergatik erantzun zizun?
Ba, beraiek esaten dute gerra bazala. Eta berak beti esaten du, bueno, kontatzen du zenbat aldiz, bea ere, bueno, mehatxuak jasateaz gain, bueno, izorian edo atentatuak jasan izan ditula. Berak esaten du, ba, bere bizitza zala hori, ba, ezkutatzea, saiatzea bere burua babesten, eta aldi berean, bueno, aginduak, politikarien aginduak betez, ba, informazio guztia eskuratzen etaren kontra egin alizateko modu ilegal batzuetaz.
Pili Zabala, asko eskertzen ditugu gaurre goizean Euskadi Irratiari erantzutea, badakit orain jardunaldi batzutara sartzekora zarela. Beraz, eskerrik asko zuzen bezala gure deiari erantzuteagatik eta beste bat arte.
Ez horregatik, egun hona izan.